Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnije govorimo o ponovljenim izborima na 15 biračkih mjesta u Srbiji. Evropska komisija preporučila viznu liberalizaciju za Kosovo. Evropski povjerenik Dimitris Avramopoulos.
Ovo je rezultat velikog rada i uspješnih napora kosovskih vlasti u postizanju teških i sveobuhvatnih reformi u oblasti pravosuđa i unutrašnjih pitanja, uključujući i vladavinu reda i zakona.
Crna Gora i dalje bez prijelazne vlade. Neizvjestan početak sjednice Skupštine. Opozicijski demokratski front pobrinuo se za incident. Za koje regionalne projekte su zainteresirani strani ulagači koji sudjeluju na Sarajevo Business Forumu i što im se nudi?
Energetski sektor, telekomunikacije i projekte očuvanja prirodne sredine.
Infrastrukture, poljoprivrede i turizma.
Umrla kantautorica Jadranka Stojaković. Nastavljamo najavljenim redom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što smo i najavili, u Srbiji su održani ponovljeni parlamentarni izbori, to na 15 mjesta. Uključujemo i našu Ljudmilu Cvetković.
Mirjana, ono što u ovom trenutku znamo, s obzirom da su biračka mjesta zatvorena u 20 sati i to znamo na osnovu saopštenja stranaka, jer se Republička izborna komisija još uvijek nije oglasila, koalicija Demokratska stranka Srbije Dveri saopštila je da je prešla cenzus, a lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić kaže da je ta stranka na 13 biračkih mjesta na kojima su ponovljeni izbori osvojila više glasova nego 24. aprila. No krenimo redom. Demokratska stranka Srbije na svom Twitter nalogu navela da je prešla cenzus. Koalicija DSS Dveri tvrdi da je prema podacima sa 9 biračkih mjesta prešla cenzus i da je na tih 9 biračkih mjesta koja su obrađena, po njihovim podacima, koalicija osvojila 728 glasa. Prvi se u ovoj izbornoj noći obratio Aleksandar Vučić, lider Srpske napredne stranke, koji je između ostalog rekao i da je ovo najvažniji dan u njegovoj karijeri.
Na izbornim mjestima na kojima su ponovljeni izbori imali smo nepunih 46% glasova. Kako stvari stoje, bez dva biračka mjesta dobili smo preko 56% glasova. Za gotovo 20% smo napredovali u odnosu na naše telo. I ovim se pokazalo kako i koliko besmisleno bilo to što su uradili. Oni su se svi ujedinili i ubedljivo najviše je dobila lista DSS Dveri. Svi ostali su dobili mizeran broj glasova, između 1 i 3% glasova. Dakle, ne računajući i Socijalističku partiju Srbije, koja je dobila između 8,5 i 9,5% glasova.
Vučić je i večeras ponovio ono što je rekao u izbornoj noći 24. aprila. Nastavit ćemo put ka Evropskoj uniji, čuvat ćemo odnose sa Ruskom federacijom. Također je rekao da već radi na planu i programu nove vlade, a da će se u narednom periodu baviti sastavom vlade. Očekuje se da Republička izborna komisija prve rezultate današnjeg glasanja saopšti do 22 sata. Konačni rezultat, tako je bilo očekivano i najavljeno, između 21 i 22 sata, a konačne rezultate RIG bi trebalo najverovatnije da objavi sutra.
Ljudmila, kolika je bila izlaznost, o kolikom broju birača je u ovom ponovljenom glasanju bilo riječ?
Parlamentarni izbori su ponovljeni na 15 biračkih mjesta na kojima je pravo glasa imalo 19.631 građanin. Prema onome što je saopštila posmatračka misija građanina Straži Crta, do 19 časova na glasanje izašlo ukupno 38,86% građana, odnosno 7.629, i Crta i RIK ističu da je proces glasanja protekao u skladu sa propisanim procedurama. Glasanje je održano na 5 mjesta u Nišu, na po 2 biračka mjesta u Beogradu, Vranju i Jagodini i na po jednom u Bačkoj Topoli, Sremskim Karlovcima, Kladovu i Užicu. Možda ne bi bilo loše da podsjetimo na izborne rezultate 24. aprila. Prema podacima sa 99,82% obrađenih biračkih mjesta, Republička izborna komisija u petak ujutru je saopštila da je SNS osvojio 48,24, SPS 10,96, Radikali 8,11, SDS 6,03, Dosta je bilo 6,03, prema tim podacima SDS, LDP, LSV koalicija imala 5,02, a prema također tim podacima Dveri, DSS su bili na 4,99%.
I sada po ovim posljednjim podacima, barem kako su na svom Twitteru napisali, ta lista je prešla cenzus.
Prema njihovim podacima ta lista je prešla cenzus, naravno moramo da sačekamo da te podatke potvrdi Republička izborna komisija i da ti podaci postanu i konačni.
Hvala lijepa, bila je to Ljudmila Cvetković iz Beograda, naša ponoćna emisija ide iz našeg beogradskog studija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Evropska komisija je preporučila da Kosovo i Turska dobiju viznu liberalizaciju za područje Schengena. Evropski povjerenik za migracije i unutrašnja pitanja Dimitris Avramopoulos izjavio je za radio Slobodna Evropa da do usvajanja ovog prijedloga u Evropskom parlamentu i Vijeću Europe Kosovo treba ratificirati sporazum o razgraničenju sa Crnom Gorom i ojačati borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije. Na Kosovu zadovoljni odlukom. Iz Prištine tim povodom Amra Zajneli.
Ovo je rezultat velikog rada i uspješnih napora kosovskih vlasti u postizanju teških i sveobuhvatnih reformi u oblasti pravosuđa i unutrašnjih pitanja, uključujući i vladavinu reda i zakona. Trebamo čestitati Kosovu novom napretku, ukazuje on. Kosovo imao posvećenost i sada, pošto su svi zahtjevi ispunjeni, možemo da idemo dalje sa liberalizacijom. Prestoje još dva otvorena pitanja, ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom i ojačavanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Komisija će nastaviti da nadgleda ispunjavanje ovih zahtjeva putem mehanizama i nakon liberalizacije viza, kazuje Avramopoulos. On je podsjetio da pravilnik o vizama također ima mehanizam suspenzije koji Evropskoj uniji omogućuje da privremeno ponovo uvede vizni režim zemlji iz kojima veliki priliv ilegalnih migranata. Radi se o 2 ili 2,5 mjeseca za finalizovanje procedure, kazuje on. A generalna sekretarka inicijative za evropsku stabilnost Aleksandra Štiglmajer u razgovoru za naš program kaže da je ukidanje viznog režima važna poruka građanima Kosova da pripadaju evropskoj porodici i da su poželjni u Evropskoj uniji. Kako navodi, Kosovo je od samog početka procesa vizne liberalizacije bilo diskriminirano od Evropske unije, time što je dugo čekalo na pokretanje procesa, a kada je dijalog o viznoj liberalizaciji počeo, uslova za ispunjavanje je bilo više i oni su se razlikovali od uslova koje su imale ostale države Balkana. Kosovo je imalo loš imidž da je mjesto migranata, organizovanog kriminala, korupcije, nestabilnosti i trebalo je dosta vremena da mnogi ministri za unutrašnja pitanja prevaziđu ove predrasude. Ali mislim da su u Evropi shvatili da Kosovo nije ništa gore ili bolje od ostalih država Zapadnog Balkana. Liberalizacija viza za građane Kosova je veoma važan znak da pripadaju evropskoj porodici, da su poželjni u Evropsku uniju i da se od Evropske unije ne tretiraju kao ljudi osumnjičeni da će možda ilegalno migrirati bez procedure dobijanja vize. On objašnjava da sad Evropski parlament i Savet Evropske unije trebaju da potvrde preporuku Evropske komisije, a u slučajima država Zapadnog Balkana ovaj proces je trajao i do 6 mjeseci. Što se parlamenta tiče, dodala je Štiglmajer, za usvajanje preporuke potrebna je samo prosta većina, dok je u Savetu potrebna kvalifikovana većina, odnosno skoro 75% glasova. Ostaje da se vidi kako će reagovati one države koje ne priznaju Kosovo. Postoje načini da se ovo pitanje reši. Moguće je da će neki tražiti da Kosovo i dalje aplicira za vize, a koje bi se izdale na posebnom papiru, naglasila je Štiglmajer. Na Kosovu svi zadovoljni povodom odluke Evropske komisije. Nakon jučerašnjeg članstva Kosova u UEFI, kažu da je ovo nedjelja uspjeha Kosova. Predsjednik Hašim Tači napisao na Facebooku da nakon decenija od izolacije više neće biti potrebe da se čeka ispred ambasada i neće biti odbijanja za vizu. Ovo nismo dobili na poklon, već smo liberalizaciju zaslužili našim zajedničkim radom. Kadri Veselji, predsjednik Skupštine, kazu da je ovaj događaj dodatni razlog da se građani Kosova osjećaju ponosnim stanovnicima Evrope, a premijer Kosova Isa Mustafa je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da je liberalizacija viza proces koji će dokazati posvećenost Kosova. Svaki građanin Kosova odgovoran je za ovaj uspjeh, rekao je Mustafa, dodajući da će se Kosovo u budućnosti pridržavati svi pravila Evropske unije. Građani Kosova bili su jedini na Zapadnom Balkanu kojima je bila potrebna viza za države članice Šengena. Pošto predlog bude usvojio Evropski parlament i Savet Evrope, građani Kosova sa biometrijskim pasošima neće trebati vize za putovanje sa kratkim boravkom do 90 dana za sve zemlje članice Evropske unije, osim za Irsku i Veliku Britaniju. Evropska komisija pokrenula dijalog o viznoj liberalizaciji sa Kosovom 19. januara 2012. godine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Otkazana sjednica Skupštine Crne Gore, na kojoj je trebao biti verificiran politički dogovor vlasti i dijela opozicije o kontroli izbornog procesa, te izabrana prijelazna vlada. Skupštinski dan je počeo otkazivanjem odbora, naknadnim zakazivanjem kolegija, dostavljanjem više prijedloga za ulazak u vladu i manjim konfliktom poslanika opozicijskog demokratskog fronta sa skupštinskim osiguranjem. Slušamo Srđana Jankovića.
Sjednica Skupštine na kojoj je trebalo da bude izabrana nova rekonstruisana vlada ili takozvana vlada izbornog povjerenja je otkazana jer premijer Milo Đukanović nije poslao parlamentu predlog za izbor novih ministara, među kojima su trebalo da budu i opozicioni predstavnici. Umjesto jedne liste budućih opozicionih ministara, premijeru su stigle najmanje dvije liste potencijalnih ministara od opozicije, a što je rezultat sukoba među samim opozicionim partijama. Dritan Abazović iz građanskog pokreta URA ovako tumači čitavu konfuziju.
Zbog novonastalih okolnosti, zbog toga što u ovom momentu imamo i dvije liste, naprosto ili tri ili možda i više, naprosto je bilo potpuno elementarno ispravno da se ne igramo sa ljudima. Meni ovo liči na maslo Demokratske partije socijalista i jedne opozicione stranke kojim je trebao da se minira politički sporazum.
Đukanovićeva Demokratska partija socijalista odbacuje optužbe. Poslanik Milutin Simović kaže da je ta partija otvorena za dogovor.
Ponovo je kriva ko će drugi nego DPS. Dakle, to su više argumentacija koja ne prolazi kod građana Crne Gore. Danas je svima sve jasno. Demokratska partija socijalista ostaje otvorena i odgovorna prema potrebi konačnog postizanja sporazuma.
Na sjednici parlamenta je trebalo da se verifikuje sporazum o fer i slobodnim izborima usvajanjem lex specialisa, o kojem su vlasti i dio opozicije pregovarali 5 mjeseci. Sporazum podrazumijeva ulazak u vladu i njene institucije više od 150 opozicionih predstavnika. Cilj je kontrola izbornog procesa u onim institucijama za koje je postojalo najviše sumnje da su zloupotrebljavane u izbornom periodu. Pored toga trebalo je glasati i o povjerenju predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću. Nakon što je otkazana sjednica Skupštine, opozicioni Demokratski front je pozvao ostale stranke opozicije da u Skupštini Crne Gore smijene vladu Mila Đukanovića. Pregovori o vladi izbornog povjerenja pretvoreni su po Mandiću u blamažu i farsu.
Da zajedno uspostavimo parlamentarnu većinu, izaberemo tehničku vladu i održimo prve poštene i pravične izbore u Crnoj Gori.
Demokratski front, koji je mjesecima bojkotovao rad parlamenta, najavio je učešće u raspravi jer želi da obori postignuti sporazum vlasti i opozicije. Prilikom ulaska u parlament poslanika Demokratskog fronta došlo je do incidenta sa skupštinskim obezbjeđenjem, jer su poslanici Demokratskog fronta odbili da prođu kroz metal detektor. Uz negodovanje, koškanje, guranje i glasne psovke, poslanici Demokratskog fronta su stali na sredinu hola, razvili transparent i skandirali Milo lopove. Treba reći da su se u zgradi Skupštine našli i pripadnici takozvane redarske službe Demokratskog fronta, koju dio javnosti vidi kao stranačke poluvojne formacije. Obezvjeđenje Skupštine Crne Gore im je naložilo da iz hola uđu u stranačke prostorije, odakle kasnije nisu izlazili. Vladajuća Demokratska partija socijalista je saopštila da su čelnici Demokratskog fronta pokušali da u parlament unesu svoje ponašanje sa ulice. Do slanja ovog izvještaja nije bilo naznaka da će političke partije postići dogovor na osnovu kojeg će početi rasprava o rekonstrukciji Đukanovićeve vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Koja je svrha srpskog zakona koji predviđa sankcije za sudjelovanje na stranim ratištima? To pitanje postavljaju sugovornici Radija Slobodna Evropa nakon što još uvijek službeno nema potvrđene informacije da su svi dosadašnji povratnici sa nadležnim tužilaštvom sklopili sporazum o priznanju krivice, koji bi, ako je suditi prema primjeru jednog od njih, Radomira Počuće, mogao da im donese samo uvjetne kazne. Više zna Ognjan Zorić.
Više javno tužilaštvo u Beogradu još uvijek se zvanično ne oglašava o informaciji da je sa 20 državljana Srbije, koji su se vratili nakon učešća u ratnim sukobima u inostranstvu, zaključilo sporazum o priznanju krivice.
Mi još uvijek do dana današnjeg nemamo nikakav zvaničan stav tužilaštva i uporno tužilaštvo ćuti.
Rekao nam je Meho Omerović, čija je Socijaldemokratska partija predložila izmene zakona kojima bi se omogućilo da takozvani psi rata budu krivično kažnjeni.
Ako je 20, onda se obesmišljava opšte zakon. Obesmišljava se i uvođenje ta dva krivična dela koje je moja partija predložila i parlament usvojio pre godinu i po dana.
Informacija o nagodbi sa tužilaštvom prvi put se pojavila 20. aprila, kada je nekadašnji portparol protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije, Radomir Počuća, izjavio da se nagodio sa višim javnim tužilaštvom, koje ga je teretilo zbog učešća u sukobu u Ukrajini, na kaznu od godinu i po dana zatvora, uslovno na 4 godine. Počuća je tada rekao da nije jedini sa kojim je takav sporazum zaključen.
To je već rešeno kao i 18-19 postupaka do sad. Postignut je sporazum sa tužiocem u tom predmetu.
U Višem sudu kažu da presuda još nije doneta. O ostalim okrivljenima još uvek se ništa ne zna. Vojni analitičar Aleksandar Radić ukazuje da u ovom slučaju nije jasno šta je radio pravosudni, a šta bezbednosni sistem. Povratnici se naime u državama porekla smatraju potencijalnim rizikom, pa je stoga potrebno i angažovanje tog sektora. Radić ukazuje da je nekada, kao i u regularnim slučajevima, sporazum rezultat informacija, u ovom slučaju bezbednosno važnih, koje bi se mogle upotrebiti za preventivno delovanje, a koje je okrivljeni pružio.
Ako imate čovjeka koji ima marginalnu ulogu na ratištu i on vam dođe sa mnogo podataka, pa onda je on živijek.
Međutim, kako dodaje Radić,
nažalost, već godinama unazad, a naročito od 2012. godine, bezbjednostni sistem služi samo za medijske prezentacije i nizašta više od toga. I onda s te strane moram kao građanin Srbije, kao posmatrač, da pokažem rezervu prema povjerenju u bezbjednostni sistem.
Meho Omerović, koji je u prethodnom sazivu parlamenta bio i član Odbora za bezbednost Skupštine Srbije, kaže da su svi u grupi koja je navodno sklopila nagodbu povratnici iz Ukrajine, te da će biti zanimljivo videti šta će se dogoditi kada se vrate ljudi koji su ratovali u Siriji.
Pa su se sad vratili i pokušaju na vrata tužilaštva i kažu: izvinite, molim vas, ajte, evo i mi hoćemo da se nagodimo, jer se ovih 20 koji su išli u Rusiju su se nagodili. Ukoliko tužilaštvo tada bude imalo rašte aršine, onda ćemo mi zaista imati ozbiljan problem.
Kaže Omerović i dodaje da ako je tačno da su zaključeni sporazumi o priznanju krivice, obesmišljen najvažniji cilj zakona.
Da obeshrabrimo potencijalne građane Republike Srbije koji žele da idu na neka strana ratišta.
Učestvovanje u inostranom oružanom sukobu postalo ilegalno u oktobru 2014. kada su usvojene dopune krivičnog zakonika kojima su predviđene zatvorske kazne u trajanju od 6 mjeseci pa do 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Nadležni organi Srbije još nisu saopćili ko je rušio objekte u beogradskoj Savamali, iako se incident dogodio još u izbornoj noći između 24. i 25. aprila. U međuvremenu stigle su i prijetnje povjereniku za informacije. Više detalja ima Zoran Glavonjić.
Siniša Mali, gradonačelnik Beograda, izjavio je da se u istrazi nije raspitivao jer se ne meša u rad državnih organa.
Ono što je meni važno, sam to već nekoliko puta rekao, niti grad Beograd, niti bilo koja institucija grada Beograda nije u tome učestvovala i to je ono zašto sam ja odgovoran, dakle da kontrolišem njihov rad, a ovo ostalo prepuštam onima čiji je to posao.
Mali je dodao da se kao stanovnik Beograda osjeća apsolutno bezbedno, iako na osnovu svjedočenja građana mediji već danima pišu da je grupa od 30 nepoznatih ljudi maskiranih fantomkama uz pomoć bagera srušila nekoliko privatnih objekata u Savamali, u zoni građevinskog projekta Beograd na vodi. Portal Krik objavio je video snimke rušenja tih objekata, restorana Savski Ekspres, kao imovine kompanije Iskra i Transport Peroni. Iz kancelarije zaštitnika građana rečeno nam je da je u toku kontrola u vezi sa postupanjem policije tokom tog incidenta koji je pokrenuo ombudsman Saša Janković, dok iz MUP-a Srbije ni 10 dana posle incidenta nismo dobili odgovor dokle je stigla policija u rasvetljavanju ovog slučaja. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da je reakcija nadležnih upadljivo neefikasna.
Policija i tužilaštvo očigledno da jako sporo postupaju po ovom slučaju, ako uopšte postupaju. Nasuprot tome što smo mi imali izjave svedoka, pored toga imamo i snimke sa videonadzora. Dakle, zaista postoji dosta materijala da policija postupa mnogo ažurnije, međutim, očigledno da je sad ovde veliki problem, jer kako sad objasniti da je 30 ljudi sa fantomkama tokom noći obezbeđivalo mesto na kojima su se rušili objekti.
Kontrola ombudsmana između ostalog ima za cilj da utvrdi zašto policija nije reagovala na pozive građana koji su prijavljivali rušenje njihove imovine i navode da su ih maskirani ljudi te noći lišavali slobode, maltretirali i oduzimali im lična dokumenta. Ovakvi događaji i činjenica da počinioci nisu otkriveni, smatra Predrag Petrović, razlog su za ozbiljnu zabrinutost.
To zaista izaziva veliki strah kod građana da to sutra može da se ponovi. Dakle, moguće je da neko ko ima dovoljno finansijske ili političke moći da vam sutra upadne u kuću i da vam sruši kuću i da ne odgovara za tako nešto.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je 30. aprila da će biti istraženo rušenje objekata u delu Savamale. Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je da policija i pravosuđe hitno utvrde ko i zašto preti povereniku za informacije od javnog značaja Rodoljubu Šabiću, koji je od nadležnih prvi zatražio objašnjenje šta se desilo u Savamali. Nastavi da se interesuješ za akciju ljudi pod fantomkama i bit ćeš u prilici da se sretneš sa njima, glasi poruka koja je poslata Šabiću. U ovakvoj atmosferi, zaključuje Predrag Petrović, neobična izjava gradonačelnika o normalnoj bezbednosti u Beogradu, jer je opravdan strah građana sve dok se odgovorni ne kazne.
Treba i što pred makar da daju neko saopštenje u kojem postoji jasne informacije o tome ko bi mogao da stoji iza slučaja. Ja ću vas podsjetiti da je policija pozivala na poligrafska testiranja na osnovu pisanja tabloida. Meni je zaista nejasno kako sad nemaju dovoljno informacija da pokrenu neku ozbiljnu istragu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu se održava 7. Sarajevo Biznis Forum. Ove godine je pod nazivom Kina plus 16 zemalja centralne i jugoistočne Evrope. Na forumu sudjeluje oko 1500 gostiju iz cijeloga svijeta. Putne komunikacije, infrastrukturni projekti, telekomunikacije, energetika, poljoprivreda, sektori su koji imaju veliki potencijal, a strani ulagači su izrazili zainteresiranost za regionalne projekte, javlja Mirna Sadiković.
Forum se održava pod motom Jedan region, jedna ekonomija. Perspektive Kina plus 16, gdje se u fokus stavlja cijeli region. Predsjednik Islamske razvojne banke Ahmed Mohamed Ali rekao je da Bosna i Hercegovina postaje regionalni biznis lider.
I ja sam siguran da će ove investicije i dalja kapitalna ubrizgavanja dalje dati doprinos da Bosna i Hercegovina ostvari rast brutonacionalnog dohotka koji je u posljednjih 7 godina 3,2%.
Među gostima je i velika kineska delegacija predvođena zamjenikom predsjednika Komisije za razvoj i reformu vlade Narodne Republike Kine Ningom Jizeom.
Mi imamo direktna iskustva u pogledu razvoja luka na Jadranskom i Crnom moru. Također treba razvijati energetski sektor, telekomunikacije kao i projekte očuvanja prirodne sredine. Kina podržava uspostavu aranžmana u ovim zemljama, uključujući komercijalne banke i njihove filijale u regionu, što može ojačati saradnju između Kine i ovih zemalja.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović pozvao je investitore da podrže regionalne projekte.
Osvjedočili smo se da koordinirani nastup omogućava značajan priliv stranih investicija u cijelu regiju, naročito u oblastima energetike, infrastrukture, poljoprivrede i turizma. I ovim projekata diktira obim saradnje. Siguran sam da će u skorijoj budućnosti takvih projekata biti sve više.
I hrvatski ministar poduzetništva Darko Horvat iskoristio je priliku da predstavi prednosti Hrvatske kao zemlje koja također vapi za investicijama, ali i da najavi regionalne projekte koji su već dogovoreni.
U ovom trenutku gospodarstvo regije se oporavlja, industrijska proizvodnja raste, kamatne stope na kredite padaju, to je jedna od pretpostavki gospodarskog rasta, ali ne samo Bosne i Hercegovine, ne samo Republike Hrvatske, već kompletne regije, jer samo na takav način i osmišljavanje modaliteta koji neće biti oklopljeni unutar granica možemo zajedno naprijed.
I ministar privrede Srbije Željko Sertić govorio je o poslovnoj saradnji zemalja regije i jedinstvenom tržištu za ulaganja velikih investitora.
Potrudimo se da se produbljivanje saradnje povežemo u ostvarivanje budućnosti bolje i kvalitetnije za sve nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Analitičari u Hrvatskoj sa rezervom gledaju na interes privatnog međunarodnog konzorcija za izgradnju terminala za ukapljeni plin na otoku Krku. Vlada planira umjesto kopnenog instalirati plutajući terminal, što je brža i jeftinija varijanta, priredio Enis Ebić.
Izgradnja terminala za ukapljeni plin je posao težak par sto milijuna, a dugoročno i preko milijardu dolara i u njega ne može ući baš svatko, kažu analitičari povodom ponude nepoznatog kanadskog konzorcija da su zainteresirani za izgradnju kopnenog terminala i popratne objekte, odnosno investiciju teško oko 4,7 milijardi eura. Za naš radio govori energetski stručnjak Milen Komičević.
U takvim projektima mogu sudjelovati samo najveći igrači. U svijetu proizvođača takvih terminala ima možda desetak sa referencama. Također tu moraju biti financijski jaki ili da ih prate banke. Banke ne prate no-name firme, nego banke prate onoga ko ima nekakve reference, track records i tako dalje.
Hrvatska vlada potvrdila je da se ide u izgradnju plutajućeg terminala kao bržeg i jeftinijeg rješenja za uspostavu dodatnog dobavnog pravca za energente ne samo za Hrvatsku nego i za susjede. I tu bi ukapljeni plin konkurirao ruskom plinu, dobava bi bila sigurnija, a cijene niže. Zemljište na kojem bi se gradio kopneni terminal, ali i zemljište za dio postrojenja koji kod plutajućeg terminala ipak mora biti na početku plinovoda na kopnu, je pod hipotekom Hypo banke, čija je imovina sad prebačena u austrijsku državnu agenciju koja je preuzela loše plasmane Hypo banke i u priči oko zemljišta vjerojatno treba pronaći iznenadni interes fantomskih inozemnih ulagača. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
slobodnaevropa.org.
Jadranka Stojaković, kantautorica, pjevačica, kompozitorica, preminula je u ponedjeljak uvečer u Banja Luci u 66. godini. Posljednjih nekoliko godina borila se sa teškom bolesti. Ostaće zapamćena po nezaboravnim izvedbama pjesama zabavne glazbe, urbanih šansona i šlagera. Ivan Katavić podsjeća na sjajnju Jadranku, čarobnicu muzike.
Što te ne?
Vijest o smrti velike sarajevske kantautorice rastužila je prije svega Jadrankine kolege, suradnike i prijatelje, ali i brojne obožavatelje njene muzike. Jadranka je svojim pjesmama oplemenila jedno vrijeme, budila je osjećaj za dobrotu, nježnost i umjetnost. Ismeta Dervoz, nekadašnja članica grupe Ambasadori.
Jadranka je, osim što je bila izuzetna umjetnica na mnogim poljima, ona je bila i izvanredan čovjek, izvanredna osoba. Sigurna sam da ako negdje postoji neki drugi svijet, da će Jadranka i tamo donijeti sve svoje kvalitete i učiniti ga boljim.
Jadranka je muzičku karijeru započela kasnih 70. godina, iza nje su brojni nastupi na festivalima. 80. godina izdala je nekoliko albuma iz kojih su proistekli hitovi koji i danas žive. Nekadašnja muzička urednica Radija Sarajevo, Sabira Bela Samardžić.
Ona je bila čarobnica i riječi, topla, mila i muzike. Ona je jednostavno živjela za umjetnost i nju je umjetnost prepoznala.
Jadrankinu muziku su voljele i mlade generacije muzičara. Jedna od njih je i Maja Sar, koja je Jadranku posjećivala u staračkom domu u Banja Luci.
Prvi put kad smo se sreli, ja sam rekla, imam osjećaj kao da se cijeli život znamo, i onda ona je na to odgovorila, sine moj, mi smo rod po duši. Zaista jedna žena, jedna gromada, jedna ličnost po kojoj je Bosna i Hercegovina čak i na dalekom istoku imala dobar imidž.
U jednom od posljednjih intervjua za Radio Slobodna Evropa 2011. godine Jadranka je izjavila.
Željela sam se ranije vratiti da svoje iskustvo još negdje mogu da podijelim sa ipak mojim prijateljima na svom jeziku, jer teško je živjeti ipak na tuđem jeziku 23 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Hvala vam na pažnji. U Praškom studiju s vama su bile Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. U Sarajevu počeo Međunarodni poslovni forum na kojem je glavni partner Republika Kina.
Most Mihajlo Pupin, prvi je kineski most u Evropi. Podignut na Dunavu, najdužoj evropskoj reci koja spaja više zemalja ovog regiona.
1. maj sve manje prilika za radničke proteste.
Mi se dakle nalazimo u nekakvom čudnom ovom dobu gdje ljudi jedva čekaju da se odmore od ove naše politike takve kakva je stvarno. Vide da ne mogu ništa promijeniti. I 1. maj tako služi kao neki proljet.
Ulazak u Evropsku uniju Rumuniji donio ubrzanje ekonomskog razvoja.
Recimo, prošle godine su uz Češku, uz Poljsku, uz Slovačku bilježili najveći rast u centralnoj i jugoistočnoj Evropi.
Kamerni teatar 55 iz Sarajeva primljen u članstvo Evropske teatarske konvencije.
Zadatak teatra je da upoznamo neke druge meridijane, neke druge kulture, neke druge geografije.
Evropski parlament u svojoj rezoluciji posebno ističe značaj očuvanja nacionalnih parkova Una i Sutjeska.
Pozdravljam rezoluciju, mada sam malo tužna što stranci više prepoznaju o kakvom dragulju se ovdje radi, a mi sam često zaboravljamo gdje smo rođeni i u stvari gdje živimo.
A sada opširnije o najavljenim temama. 7. Sarajevo Business Forum otvoren je danas, a trajeće 2 dana pod sloganom Perspektive Kina plus 16, što podrazumijeva saradnju s Kinom i još 16 zemalja srednje i jugoistočne Europe. Osim privrednih delegacija iz regije, na forumu Kina učestvuje sa 150 članova delegacije, Indija sa 25 investitora, kao i brojni ministri i privrednici iz Malezije, Saudijske Arabije, ministri ekonomije i trgovine iz Katara i Kuvajta, te brojni drugi. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić pozvao je privrednike iz cijelog svijeta da ulažu u Bosnu i Hercegovinu, podsjećajući da je ova zemlja prije skoro 3 mjeseca predala aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji.
A nadamo se da će izraženi i konzistentni napori vlada na svim nivoima biti prepoznati kroz dodjelu kandidatskog statusa koji Bosna i Hercegovina očekuje u 2017. godini. Posebno želim istaći pozitivan angažman Bosne i Hercegovine u procesima jačanja regionalne saradnje i unapređenja partnerskih odnosa sa zemljama regiona. Zato vas pozivam na partnerstvo, na saradnju i na ulaganje u Bosnu i Hercegovinu. Mi sa naše strane učinit ćemo sve da vas u tome podržimo i da konstantno radimo na kreiranju regionalno najprivlačnijeg poslovnog okruženja za domaće, a posebno za strane investitore.
O saradnji u regionu i značaju Republike Kine kao investitora govorio je ministar privrede u vladi Srbije Željko Sertić.
Saradnja u regionu je od neizmjerne važnosti kako za Srbiju, tako i za sve njene susede. Poslovni ljudi u regionu upućeni su jedni na druge, da uspostavljaju mrežu kontakata i da grade poslovne odnose koji postiču ekonomsku integraciju. Ona je garancija regionalnog mira i stabilnosti. Region ne treba da bude samo geografski prostor, već pre svega okruženje koje pomera granice gledajući u budućnost. Uveren sam da smo na dobrom putu da kroz sinergiju u projektima infrastrukture, energetike, turizma, razvoja industrijskih parkova i modernih tehnologija učinimo da ovaj prostor postane ekonomska kapija Evrope i da to bude naša budućnost. Srbija je suštinski zainteresovana za stabilnost Evrope i Zapadnog Balkana kao njenog neodvojivog dela. Zbog toga je unapređivanje dobrosusjedske saradnje jedan od stubova spoljne politike Srbije. Srbija to sprovodi kroz intenzivan bilateralni dijalog sa svim susedima i sadržajnu saradnju u brojnim regionalnim inicijativama. Srbija čini sve na postizanju stabilnosti i ekonomskog prosperiteta Zapadnog Balkana. Potencijali našeg zajedničkog prostora su prepoznati i u mehanizmu Kina-CIS. Po svemu jedinstven ovaj mehanizam povezivanja dela Evrope sa Kinom u mrežu projekata od regionalnog i globalnog značaja usmerava spoljno-politički kurs zemalja ovog regiona prema tesnim vezama sa Kinom. Upravo zato smatram da kineske inicijative u ovom delu Evrope obavezuju i nas da, dok se borimo da našim zemljama obezbedimo privredni rast i društvenu stabilnost, tragamo za onim što nas spaja, a ne onim što nas razdvaja. Projektima izgradnje energetske i saobraćajne infrastrukture u investicionoj vrednosti većoj od 1,5 milijardi dolara, Srbija je postala vodeća zemlja u ovom delu Evrope u realizaciji infrastrukturnih projekata sa Kinom. Most Mihajlo Pupin prvi je kineski most u Evropi, podignut na Dunavu, najdužoj evropskoj reci koja spaja više zemalja ovog regiona.
Reforme za Evropu.
Dok privrednici pokušavaju učvrstiti saradnju i uvesti u svoje zemlje nove investitore, prava radnika su jednostavno rečeno pogažena. O tome je s profesorom Univerziteta u Tuzli Zlatanom Delićem razgovarala naša reporterka Maja Nikolić.
Profesore Deliću, postoje li danas u Bosni i Hercegovini uopće prava radnika?
Samo na papiru postoje ta prava. Prava radnika danas možemo posmatrati u tom jednom krajnje obesmišljenom ekonomskom i političkom okruženju. Kao što postoje pravo na rad, pravo na sreću, pravo na čistu okolinu i tako dalje. Ali mi zapravo živimo u vrijeme ideologije ljudskih prava, gdje su ta ljudska prava prije svega dakle danas percipirana od strane ovdje ljudi kao etnička prava, kao nacionalna prava. I gotovo sva pravna politička i ekonomska teorija u ovim našim postratnim državama je na neki način, barem iz te radničke perspektive, kao što vidimo štrajkovi glađu, štrajkovi, prijetnja samospaljivanjem, prijetnja bacanjem sa zgrada i tako da je ta neoliberalna koncepcija radničkih prava zapravo do velike mjere postala besmislena ili udaljena od stvarnih ljudi, od njihovih stvarnih potreba.
Zašto su u Bosni i Hercegovini radnici sebi dozvolili da budu obespravljeni? Pa evo i kad pokušaju ukazati na tu činjenicu da su obespravljeni, jako su tih, povlače se, stoje iza zgrada.
Prije svega zbog neznanja, možda će to grubo zvučati. Oni ne misle. Ne misle zato što su ljudi zapravo, i to će grubo zazvučati. Oni su ubijeni u pojam, to nije samo metafora. To je obezglavljenost, raspala se cijela bosansko-hercegovačka ekonomska, politička, ideološka vrijednostna struktura. Dakle, društvena i ekonomska stvarnost je rasturena prvo ratom, a zatim i ovim postratnim privatizacijskim, ajdemo upotrijebiti riječ, pljačkama. Znate kako se nekad govorilo, pravo je volja vladajuće klase pretvorena u zakon.
Znači, želite reći da nije važno koliko je radnik u Bosni i Hercegovini dobar i kvalitetan, nego je važan kojoj etničkoj skupini pripada.
Danas su radnici obespravljeni, čini mi se u ime dobro uštimovane trojezične zaštite vitalnih nacionalnih interesa, kako političari kažu, svog naroda. Pazite, tog rogobatnog, izopačenog jezika, svoj narod, prisvojni pridjev, kao da narod može biti moj. Dakle, naši trostruko uigrani etnocentrički političari njeguju zajedničku, bespolnu, posuda konstitutivnu, mogli bismo reći, samo obmanjujuću predrasudu da se sa iščezavanjem tog socijalizma, da su iščezli i nepovratno nestali, kako bi neki rekli, izumrli i sami radnici. Naša politike, dakle, nisu etičke politike, nisu ljudske politike, nisu humane politike, one su ratničke politike, one su etničke politike, naša demokracija nije parlamentarna demokracija, ona je etnomatematička demokracija. Izvršen je genocid nad bosansko-hercegovačkim raznolikostima. I čini se da su ljudi tako nekako apatični, da su prestali vjerovati da oni sami, dakle, predstavljaju istinske aktere koji upravljaju.
Možete li nas podsjetiti kakve su uopće prava radnika u Europskoj uniji? Ljudi iz Bosne i Hercegovine, evo vidimo u posljednjih godinu dana, masovno odlaze. upravo u Njemačku tražeći kakav takav posao.
Vidim svakodnevnu omladinu koja ide na kurseve njemačkog jezika, omladina medicinske struke, i oni odlaze u Njemačku i oni će biti hamali, oni će biti robovi i tako dalje. Oni svjesno pristaju da budu robovi, više vole da budu u Njemačkoj robovi nego ovdje da budu slobodni, jer ne znaju zapravo što znači sloboda. Sloboda je Božji dar, sloboda je najveći poklon čovjeku, ali čovjek ne zna biti slobodan. Naročito zbog činjenice što je bosansko-hercegovačko okruženje zapravo primjer jednog prostora svakojakih iracionalnih iskustava. To je prostor gdje je nemoguće voditi i oblikovati normalan, odnosno smislan život. Zato omladina odlazi. To je sasvim logična prirodna reakcija ako vas da pritisne nenormalno političko, ekonomsko, sigurnosno, ekološko okruženje. Vi bježite glavom bez obzira. Letite na bodljikavu žicu, jel? Ne vidite? Smisao života, svijet smisla je ovdje, dakle, poništen.
Vi jeste sociolog, ali ste profesor na ekonomskom fakultetu. Što mislite o neredu u financijskom sustavu? Kako se ono može uopće odraziti na društvo?
Ne znam odgovor na to pitanje, ali naš financijski sistem jeste fraktaliziran, neefikasan, podložan, vjerovatno najcrnjoj mogućoj političkoj korupciji i o čijim razmjerama mi vjerovatno znamo vrlo malo. Imamo jednu drugu ideju, da je Bosna i Hercegovina funkcionalna jedino onda kada je nefunkcionalna, kao tokom zadnjih 20 godina.
Govorio je sociolog iz Tuzle, dr. Zlatan Delić.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Da članstvo u Europskoj uniji i NATO-u donosi napredak i ekonomski prosperitet može se vidjeti na primjeru Rumunije, zemlje iz našeg bližeg okruženja. Na nedavnom skupu u Mostaru o mogućnostima povećanja vanjsko-trgovinske razmjene između Bosne i Hercegovine i Rumunije moglo se čuti kako ova zemlja ne samo da više nije onakva kakva još postoji u našoj percepciji, nego je dostigla nivo ekonomskog rasta među najvećim u Europi. Informiše Mirsad Behran.
Trenutne ekonomske odnose između Bosne i Hercegovine i Rumunije karakterizira izuzetno mala vanjsko-trgovinska razmjena, ako se imaju u vidu potencijali. Kolike su te brojke, govori ambasador BiH u Bukureštu Mile Vasić.
Izuzetno malo, ako poredimo sa ostalima, prošle godine je uvoz bio nešto malo manji od 200 miliona, izvoz je bio tu negdje oko 170, znači nedovoljno uzimajući u obzir sve potencijale.
A potencijali su ogromni, kažu upućeni. Prije svega trebamo imati na umu da Rumunija nije onakva kakvom je mi percipiramo, kaže ambasador Vasić.
Nama u podsvijesti su neke slike od davnih nekih vremena prije 90-ih, međutim Rumunija je u proteklih 20-ak godina, pogotovo zadnjih 10, izuzetno se razvila. Kada dođete i u Bukureštu i samo Rumuniju, kada ne biste znali gdje ste došli, mislili biste da ste negdje u Austriji.
Da je u Bosni i Hercegovini još uvijek prisutna percepcija o Rumuniji kao zemlji komunističkog Varšavskog pakta, slaže se i potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH Marko Šantić, koji iznosi jedan podatak.
Tamo negdje 2002. godine mislim da društveni bruto proizvod u Rumuniji je bio na razini oko 1900 dolara. Danas on već premašuje 11.000 dolara, a za usporedbe radi Bosna i Hercegovina je negdje na razini između 7.800 i 8.000 dolara.
Podsjetimo, Rumunija, zemlja sa nekih 20 miliona stanovnika, je 2004. godine postala članica NATO-a, a 2007. i Europske unije. Naši sagovornici ističu kako je ulaskom u EU Rumunija doživjela napredak. Tako ambasador BiH u Bukureštu Mile Vasić kaže kako je rumunska ekonomija u usponu.
Recimo, prošle godine su uz Češku, uz Poljsku, uz Slovačku bilježili najveći rast u centralnoj i jugoistočnoj Europi. Ove godine se procjenjuje da će uz Irsku, koja će imati 4,6% rast, rumunska privreda bilježiti 4,2% rast.
Uprkos svemu tome, odnosi sa Rumunijom su jako slabi. Čulo se ovih dana u Mostaru tokom skupa o mogućnostima povećanja vanjsko-trgovinske razmjene između dvije zemlje. Glavna savjetnica gradonačelnika Mostara, Radmila Komadina, ističe.
Sa Rumunijom nismo imali, da tako kažem, nikakvih odnosa što se tiče gospodarske, kulturne i ostale vidova suradnje.
Šta bi se sve moglo uraditi, objašnjava ambasador BiH u Rumuniji Mile Vasić.
Prostora ima bukvalno u svim djelatnostima, jer Rumunija je otvoreno tržište, pravila su jednostavna, budite konkurentni, imajte bolji proizvod, kvalitetniji i jeftiniji, prolazite sigurno.
Potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH Marko Šantić podsjeća da proboj na rumunsko sada već znači prodor na evropsko tržište. Šta BiH može napraviti?
To su nekakvi infrastrukturni projekti koji postoje u Rumuniji. Rumuniji i gdje dijelom naši koncerni građevinski i proizvođači građevinskog materijala mogu nešto napraviti na tom dijelu. Isto tako oko metalnog sektora i tu se da razgovarati. Mi imamo dosta veliku tradiciju u metalnom sektoru, prepoznati smo, imamo i kadrove i tehnologiju i možemo konkurirati i na tom tržištu.
Šantić dodaje i da je šansa BiH u izvozu u Rumuniju južnih poljoprivrednih kultura, poput smokava, šipka i mandarina. Radi boljeg predstavljanja Bosne i Hercegovine u Rumuniji, ambasador Mile Vasić kaže kako je u planu naredne godine održavanje sajma BiH privrede u Bukureštu, zašto je namjera formirati bazu podataka o izvozno orijentiranim firmama u BiH.
Na taj način bismo spojili naše privrednike koji su zainteresovani i rumunske, kako smo već dogovorili sa našim prijateljima iz privrednih komora u Rumuniji, tako da nakon toga je sve na njima dalje.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kamerni teatar 55 postao je prvo BiH pozorište koje je primljeno u članstvo Evropske teatarske konvencije. To je mreža koja je usmjerena na promociju evropskih teatara i njihovih uposlenika u cilju rušenja jezičkih, umjetničkih, ali i onih stvarnih fizičkih granica. Pripremio Ivan Katavić.
Evropska teatarska konvencija osnovana je davne 1988. godine kao neprofitna pozorišna udruga. Do sada je u njenom članstvu preko 40 teatarskih kuća iz 20 zemalja. Na nedavno završenoj skupštini u članstvo ove eminentne mreže prvi put je primljena jedna teatarska kuća iz Bosne i Hercegovine, Kamerni teatar 55. Direktor Kamernog teatra Emir Hadži Hafizbegović kazao je kako je to veliki iskorak za internacionalizaciju ove teatarske kuće.
Svakako je ovo ogromna stepenica više da pokušamo da ono što se u kamernom plasira kao finalni proizvod, da sa tim proizvodom putujemo, jer mi jednostavno naše najbolje predstave da se pokrenu i da krenu iz Bosne i Hercegovine, zato trebaju ozbiljna sredstva, financije, znate da ne otvaramo tu priču u kakvoj je poziciji kultura u Bosni i Hercegovini i cijela ta kulturna politika, ali duboko vjerujemo da ćemo u vremenu koje je pred nama iz ovog teatarskog fonda koji nije mali moći povlačiti sredstva i za neke turneje naših predstava po Evropi, a vi dobro znate da mi imamo tu najmanje 4-5 izuzetnih evropskih predstava koje želimo na neki način da internacionaliziramo i da ih pokažemo van granica Bosne i Hercegovine.
Članstvom u ETC-u, Kamernom teatru 55, sada su otvorena vrata za suradnju sa brojnim teatarskim kućama iz Europe. Dramaturg Vedran Fajković kaže kako su već dogovorene neke suradnje.
5 dana nakon povratka iz Francuske imamo jedan konkretan dogovor za jednu poprilično veliku koprodukciju u kojoj će učestvovati skoro 17 teatara, da se napravi jedan zajednički projekt koji će biti prikazivan po Evropi i u Americi. I već imamo dogovore za rad sa Narodnim pozorištem u Bremenu i dogovor sa HNK Zagrebom da radimo jednu razmjenu predstava.
Jedna od koristi od članstva u pomenutoj asocijaciji je i korištenje novca iz evropskih fondova, dodaje Fajković.
Članstvo na neki način nam donosi poene prilikom apliciranja na evropske fondove, onda imamo cijelu podršku te administrativne infrastrukture ETC-a prilikom aplikacija, gdje oni sva svoje neko znanje i iskustvo daju nama na raspolaganje da možemo im i pristupiti tome.
Uspjehom Kamernog teatra 55 zadovoljan je i glumac Boris Ler, inače član glumačkog ansambla ove teatarske kuće. Smatra da predstave ove teatarske kuće zaslužuju pozornost ne samo regionalne, nego i evropske publike.
To je bitno za naš teatar. Ja mislim da je bitno generalno za kulturu BiH. Ja mislim da je kamerni jedan odličan reprezent i svaka predstava koja je iz kamernog negdje preporučena Evropskom konvencijom, mislim da ćemo osvjetlati obraz BiH i biti dobra reprezentacija. A što se tiče mene, za mene lično šta mi to znači kao glumca, pa znate šta, ja žudim da putujem, žudim da svoje predstave pokazujem, da svoje uloge nekako dijelim. Za mene lično kao glumca nadam se da će to biti jedna odskočna stepenica u smislu putovanja nekako, jel, razmjene predstava, razmjene iskustava. Što se toga tiče, u suštini imamo samo festival MES koji iz nama donosi nove tokove, nove predstave, nove reditelje, nove pristupe teatru. Da njega nema, mi bismo bili mrtvi.
Teatar ima neizmjerno važnu ulogu u rušenju granica i širenju evropskih vrijednosti, zaključuje Hadži Hafizbegović.
Zadatak teatra je da upoznamo neke druge meridijane, neke druge kulture, neke druge geografije, šta je to Bosna i Hercegovina i šta je njeno kulturno nasljeđe. Ja sam govorio u nekoliko intervjua da će u vremenu koje je pred nama granice zemalja Europske unije biti omeđene kulturnim identitetom. Neoliberalni kapitalizam i cijela ta, kako bi rekao, moćna politika kapitala pomešće mnogo ozbiljnije zemlje u smislu, ne znam, njene infrastrukture, vode, telefonije, ali ne mogu odnijeti kulturni identitet. Oni mogu nama klepiti vodu, telefoniju ili, ne znam, hidrocentrale, struju, ali ne mogu odnijeti Mešu Selimovića, ne mogu odnijeti Petra Kočića, Branka Čopića, ne mogu odnijeti Sidrana, našu kinematografiju koja je najznačajnija evropska kinematografija u zadnjih 20 godina sa najvećim nagradama svjetskim, ne mogu odnijeti Sevdalinku i tako dalje.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Europski parlament je u posljednjoj rezoluciji o Bosni i Hercegovini, između ostalog, pozvao vlasti na svim nivoima da regulišu i nadgledaju izgradnju hidroelektrana u ekološki osjetljivim područjima. U rezoluciji se također Bosna i Hercegovina poziva da posebno održi integritet postojećih nacionalnih parkova, kao što su Nacionalni park Sutjeska i Nacionalni park Una. U narednim minutama o Nacionalnom parku Una govori tema koju je pripremila Dženita Duraković.
Za Nacionalni park Una ovo je još jedna potvrda da su na dobrom putu i da je ono što rade prepoznato i van granica Bosne i Hercegovine. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Ova rezolucija može, daje nam i podstrek u našem radu, ali isto tako pokazuje da Nacionalni park Una kao najmlađi nacionalni park Bosne i Hercegovine, ali isto tako među najmlađim zaštićenim područjima u Europi, je kao članica asocijacije Europarkova, kao članica mnogih asocijacija koji su vezani za zaštitu prirode i zaštitu prirodne sredine, kao dobitnik certifikata za održivi turizam, gdje smo u Europskom parlamentu prije godinu i pol dana imali svečano uručenje. Ovoga certifikata govori o vrijednostima, ali i perspektivama ovog područja kada je u pitanju i održivi razvoj, pogotovo sektor ekološkog turizma, odnosno određeni selektivni oblika turizma koji se primjenjuju u ovom zaštićenom području.
I ovdašnja eko udruženja pozdravljaju donošenje rezolucije koja je, kažu, na neki način vjetar u leđa i njihovom radu.
Europski parlament je ovim pokazao da prati situaciju u Bosni i Hercegovini i na neki način dao i sugestiju vladama da i one same trebaju da se odluče da ta zaštićena područja stvarno zaštite i da budu u funkciji promocije zdravog života i turizma, a ne energetskih lobija ili bilo kakvih drugih lobija.
Unsko-sanski sa ponosom nosi titulu zelenog kantona. Ekološka svijest ovdje je na zavidnom nivou, a ljubav prema Uni nose svi od najmlađih do najstarijih Biščana.
Jako dobra stvar. Nakon ovoga mi trebali još više da čuvamo tu rijeku Unu, naravno da se brinemo o prirodi, kako u samom nacionalnom parku, koji je jedna od najvećih vrijednosti koje u stvari mi imamo.
Pozdravljam rezoluciju, mada sam malo tužno što stranci više prepoznaju kakvom dragulju se ovdje radi, a mi sam često zaboravljamo gdje smo rođeni i u stvari gdje živimo. Nadam se da će ova rezolucija otvoriti nam oči i da će podrška nacionalnom parku biti puno veća na svim nivoima.
Iako je saradnja sa osnivačem, vladom Federacije Bosne i Hercegovine, ali i vladom kantona te općinom Bihać na zavidnom nivou, direktor nacionalnog parka Amarildo Mulić se nada da će podrška svih nivoa vlasti u narednom periodu nakon ove rezolucije biti još snažnija.
Da ćemo zajednički pronaći načine, odnosno sredstva i modalitet za rješavanje onih prioritetnih i realizaciju prioritetnih projekata u području nacionalnog parka, kako bi stvorili ambijent za još jači, brži i kvalitetniji iskorak kada je pitanje nacionalnog parka Una i valorizacija ovoga područja, a samim tim i stvaranje ambijenta i lokalnom stanovništvu da se uključi prodajom svojih proizvoda i usluga u turističke tokove kroz vid dopunskog zapošljavanja, odnosno dodatnog zapošljavanja i zapošljavanja kroz pokretanje vlastitih biznisa. Una je jedna i slične nema, Una je najljepša rijeka na svijetu.
Centar za životnu sredinu iz Banja Luke do sada se pokazao kao najveći borac protiv izgradnje malih hidroelektrana na Sutjesci u istoimenom nacionalnom parku. S Natašom Crnković, predsjednicom ovog centra, razgovarao je Gojko Veselinović.
Europski parlament nedavno je donio rezoluciju u Bosni i Hercegovini u kojoj je pozvao vlasti na svim nivoima da regulišu i nadgledaju izgradnju hidroelektrana u ekološki osjetljivim područjima. Šta to znači za vašu borbu protiv izgradnje malih hidroelektrana u Nacionalnom parku Sutjeska, znajući da već dugo vodite tu borbu?
Ova rezolucija dolazi kao potvrda onoga o čemu mi pričamo sve ove godine, u stvari zašto se borimo. Između ostalog smo ovaj dio koji se tiče prirode u rezoluciji, a konkretno vezano za hidroelektrane, za studiju i način na koji se oni donose i za nacionalne parkove Sutjeska i Una, taj dio smo mi u stvari zagovarali preko naših europskih partnera da uđe kao takav u sam tekst rezolucije. U stvari je to jedna potvrda da i evropski standardi i direktive koje su ovdje u rezoluciji spominjali, to su direktiva o staništima, direktiva o vodama i direktiva o pticama, da u stvari moraju biti prioritetne direktive i za Bosnu i Hercegovinu u čitavom procesu pristupanja, da moramo svoje postupke da i aktivnosti da radimo u skladu sa tim direktivama. Što se tiče naše kampanje, ona još uvijek nije završena zato što koncesioni ugovori nisu raskinuti i tek tog trenutka ćemo mi biti sigurni da je Sutjeska sačuvana. Sa druge strane, mi ćemo dugoročno tražiti izmjenu zakona o nacionalnim parkovima koji stvari omogućuje da se hidroelektrane grade na takvim područjima koji svakako po svim i IUCN međunarodnoj kategorizaciji zaštićenih područja i po evropskim standardima bi trebali biti sačuvani od hidroenergetskih projekata.
Da li se može reći da je bitka za Sutjesku dobijena? Gdje se trenutno nalazi taj proces i šta ste do sada uradili da bi se došlo do ovoga?
Tu možemo reći da smo trenutno u jako pozitivnoj situaciji zato što imamo dvije presude u našu korist. Nakon tih presuda Okružnog suda, ministarstvo je izdalo rješenja da obustavljaju svoj postupak izdavanja dalje dozvola dok se ne usvoji prostorni plan Nacionalnog parka Sutjeska, koji dalje nije usvojen, koji je bio sporan isto tako zbog hidroelektrana i koji smo mi uspjeli dva puta da skinemo sa dnevnog reda Narodne skupštine. Još uvijek ne vidimo, nema ga na dnevnom redu i ne vidimo da će uskoro da dođe, što svakako nije rješenje, ali trenutno je situacija koja ne pogoduje investitoru. Nama je ovo dobro zato što dobijamo vrijeme, umeđu vremenu nismo stali sa aktivnostima, radili smo prošle godine, ove godine nastavljamo sa biološkim istraživanjima u Nacionalnom parku Sutjeska, dobili smo još dosta novih stručnih podataka o tome za koliko je važno to područje da se sačuva i koliko bi s druge strane hidroelektrane pravile negativan utjecaj.
Kakvi su dalji planovi Centra za životnu sredinu?
Pa nastavit ćemo sigurno da sarađujemo sa institucijom Nacionalnog parka, nastavit ćemo da sarađujemo i sa pojedinačnim istraživačima, naučnicima koji sa nama zajedno rade na očuvanju tog područja. Tu je u stvari dosta još aktivnosti sa našim drugim partnerskim organizacijama, kao što organizacija WWF organizacija, kroz njihovu stvari udrugu Dinarik iz Livna. Oni su pokrenuli jedan veći projekat koji se tiče zaštićenih područja u čitavoj našoj regiji. A konkretno na Sutjesci planiraju da rade određene aktivnosti u svrhu promocije i turizma i stvaranja pogodne klime za razvoj kanjoninga kao turističke ponude, a posebno kanjon Hrčavke koji je jedan od najnevjerovatnijih kanjona neistraženih, dosta očuvanih u Europi.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije jedna vijest iz kulture.
Novo izdanje zbornika poezije i kratke proze mladih s prostora bivše Jugoslavije, Rukopisi, sadržavaće priloge 56 autora. Na konkurs za rukopise ove godine radove je poslalo 315 autora, a žiri je iščitao blizu 1000 pjesama i priča. Od pomenutog broja u ovogodišnjim rukopisima uvršteno je 56 autora, što je više nego prethodnih godina, ali je također više zastupljena poezija nego proza. Izdavač knjige je Dom omladine Pančevo, a bit će predstavljena 28. maja u okviru dvodnevnog mini festivala u dvorani Apollo u Pančevu.
Eurozona. Toliko u ovom izdanju radio magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.